Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 февраль пәнҗешәмбе вакыйгаларына нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. ЮКОСның элекке башлыгы Михаил Ходорковский Путин чорында канунчылыкка килгән зыянны Дмитрий Медведев төзәтә алмаячак дип белдерде. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Британ тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд белән көтелмәгәндә Афганстанга килде. Русиядә президент сайлауда бәйсез күзәтүчеләрдән башка гына үтәргә охшый. Башкортстанның хөкүмәт утырышында республиканың Сарытаудагы вәкиле эшкуар Камил Абләзов каты тәнкыйть утына тотылды. Хукук яклаучылар һәм Европа мәхкәмәсе басымыннан соң Россия рәсмиләре ЮКОСның элекке вице-президенты Кота Урган Василий Алексаньянны төрмәдән хастаханәгә күчерергә ризалашты. Ул арада Алексаньянны яклап ачлык игълан иткән, шулай ук төрмәдә утыручы ЮКОСның элекке башлыгы Михаил Ходорковский Путин чорында канунчылыкка килгән зыянны Дмитрий Медведев төзәтә алмаячак дип белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
ЮКОС компаниясының элекке вице-президенты Василий Алексанян өчен моны кичкенә булса да җиңү дип атарга буладыр. 18 ай төрмә шартларында аның AIDS, ягъни СПИД авыруы 3B дип аталган авыр дәрәҗәгә җиткән. Бизләрендә яман шеш булуы расланган, өстәвенә ул туберкулез эләктергән. Адвокатлар әйтүенчә, ул инде күрми диярлек. Хакук яклаучылар аны төрмәдән махсус хастаханәгә күчерергә үтенде. Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсе бу хакта бер-бер артлы эш карар чыгарды. Европа парламенты депутатлары Россия президенты, премьеры, баш прокуроры исеменә мөрәҗәгатьләр юллады. Ниһаят, атна кичкенне Алексаньянны хастаханәгә күчерергә карар ителгән. Мине шул гына борчый, бу инде шактый соңдыр, чөнки бу вакыт эчендә аның бизләрендә яман шеш һәм бәлки туберкулез өстәлгән, диде Алексаньянның адвокаты Дрю Холлинер. 36 яшьлек Василий Алексаньян 2006-ның апрелендә кулга алынган иде. Аңа кадәр ул ЮКОСның хокук идарасын җитәкләде, төрмәдә утырган Михаил Ходорковскийның адвокаты иде. Прокуратура аны шулык салымның качу үзләштерүләрдә гаепли. Алексаньян үзенә белдерелгән бар гаепләүләрне кире кага. Прокуратураны аны Ходорковский исеменә яла ягуга итәрүдә гаепли. 8 ел төрмәгә хөкем ителгән һәм хәзер Чита төрмәсендә утырган Михаил Ходорковский Алексаньянны яклап ачлык игълан итте. Шушы көннәрдә Ходорковский Financial Times гәзитенә зур әңгәмә бирде. Бу әңгәмәсендә ул Путин чорында Русиянең канунчылыгына килгән зыянны аның варисы Дмитрий Медведев төзәтә алачагына шик белдерде. Русиядәге традиция, халыкның акыл дәрәҗәсе һәм дә канунчылык яклы кешеләрнең җитәрлек булмавы, болар барысы да яңа җитәкчегә каршы булачак дип саный Михаил Ходорковский.
Русиядәге президент сайлауы да бәйсез күзәтүчеләрдән башка гына үтәргә тора. Бу эшләрне башкаруда зур абруй казанган төп оешма, Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасының демократик институтлар һәм кеше хокуклары идарәсе тавыш бирүне күзәтергә килмәячәген белдерде. Моны ул Русия хакимиятенең күзәтү эшләренә төрле киртәләр кыруы белән аңлатты. Нәкъ шуны ук Мәскәү Дума сайлауы алдыннан да эшләгән иде. Кәрим Камал сөйли.
Демократик институтлар һәм кеше хокуклары идарәсенең атна кич игълан иткән белдерүендә Русия хакимияте үзенә халыкара күзәтүчеләрне чакыру өлкәсендә төрле киртәләр кыруын дәвам итә һәм шул сәбәпле бу идарә мартның 2-сенә билгеләнгән сайлауга вәкилләрен җибәрә алмаячак диелә. Мәскәү элегрәк бу оешманың күзәтүчеләре Русиягә 20 февральдән 2 атнадан да иртәрәк килә алмыйлар дигән таләп куйган иде. Әмма төрле илләрдәге тавыш бирүнең гаделлеген күзәтеп баруда зур тәҗрибә туплаган бу оешма күзәтүчеләре үз эшенә сайлау көнен генә түгел, ә аңа әзерлекне дә ала дип вәкилләренең Русиягә иң соңгы 15-ндә килүен теләде. Соңгы тәрәккыят, ягъни бу елда да Русия сайлауын күзәтә алмаячаклары хакында Демократик институтлар һәм кеше хукуклар идарәсе башлыгы Кристиан Штрохал радиобызга:
Well, I certainly regret this circumstance.
Мин мондый хәлләр килеп чыгуга үкенәм әлбәттә. Без үз ягыбыздан эшебезне югары һөнәри дәрәҗәдә башкару кирәклеген аңлату өчен барында эшләдек дип белдерде.
Allowing us to do our professional job.
Шушы оешма белән Мәскәү Кремле арасында ызгыш инде шактыдан бара. Мәскәү аның күзәтүчеләренә киртәләр куеп, аларны инде Дума сайлауына ук китермәгән иде. Декабрьдәге тавыш бирү шулай итеп, нигездә Русия хакимияте сүзенә каршы төшмәгән куштан күзәтүчеләр белән генә узды. Демократик институтлар һәм кеше хуклары идарәсе эшен исә көнбатыш хөкүмәтләре элек совет җирләрендәге сайлауның гаделлеген һәм иреклеген бәяли алырлык хәл иткеч бер фактор итеп күрә. Мәскәү моңа көнбатыш бу оешманы Русияны битәрләү өчен куллана дип белдерә. Атна кич Мәскәүдә узган матбугат очрашуында Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров шул гаепләүгә ишарә ясаган сүзләрен кабатлады.
БДИПЧ изобрело свои собственные правила, главная проблема с которыми абсолютно...
Бу оешма кагыйдәләрне үзе уйлап чыгара. Төп проблема бирегә шунда ки, алар һич аңларлык түгел. Без аларның бирегә үз вәкилләрен ни өчен бер ай кала җибәрергә теләвен аңламыйбыз. Гомумән, алар монда ни эшләргә тели, һич билгеле түгел, ди Лавров.
И, в общем, непонятно, чем заниматься.
Штрухал Русия ягының бу гаепләвен кире кага. Һәм 4 ел элек 2004-тәге президент сайлауына бернинди дә киртәләр куелмауын искә төшерә. Ул шакта Русия белән хезмәттәшлек бернинди проблемаларсыз барды. Ни өчен хәзер генә Мәскәү төрле чикләүләр уйлап чыгара дип баш ваталар Демократик институтлар һәм кеше хуклары идарәсендә.
АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Британ тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд белән көтелмәгәндә Әфганстанга килеп төште. Бу сәфәрнең Литва башкаласында НАТО саклану министрлары җыены барган вакытка туры килүе игътибарны җәлеп итә. Мәгълүм булганча, НАТО әгъзалары арасында Әфганстанга өстәмә гаскәр җибәрү турында каршылыклар бар. Мәтин Карышмас сөйли.
АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс НАТО беріктәшләрін Афганистандағы Талибан суғышыларын бітіру мақсадында башлатылған чаралар мәселесінде алда жетті сынау күті деп әйтті. Кабулге бар алдындан кіші Лондонда ясаған чығышында Райс, НАТО ағызәләрі илләрі шунаңларға тиеш. Афганистандағы күрәш бары тек тынышлық сақлау үшін түгіл, ол ұзым мүттәтлі бір күрәш деп әйтті. Аның бу белдерүе Афганистан мәсьәләсендә беріктәш илләрдән күбрәк үлеш кертү мәсьәләсендә арта барган таләпләр вакытына туры килә. НАТОның алдынгы әгъзалары һәм АКШ берлектәге илләрдән Афганистанга күбрәк гаскәри һәм хәрби кораллар җибәрүен таләп итә. Британия тышкы эшләр министры да Райсның бу чыгышын яклап, Британия Вашингтонның борчылуын аңлый дип әйтте.
We welcome the attention that's been given to the situation in Afghanistan over the last
Соңгы атналарда Афганистандагы вакыйгаларга карата арткан игътибарны аңлыйбыз. Бу күрәш бик зур булса да, без анда бергә булачакбыз. 2 ел узун мөддәтле булса да, Афганистандагы эшне башкару өчен уртак хезмәттәшлек итәчәк.
Both of our countries are committed to our work in Afghanistan for the long term.
Бу чыгышлардан соң ике министр бергә Кабулгә ушты. Алар бүген Кандахарның көньягындагы хәрби фронтның эшен тикшерде. Бу сәфәр икенче яктан караганда хәрбиләрнең күңелен күтәрү һәм андагы эшләр барышы белән танышу максатында булды. Кабулгә баргач, алар Афганистан башлыгы Хәмид Карзай белән очрашты. Бу очрашу соңгы арада кабынып киткән Афган-Британ мөнәсәбәтләрендә йомшарту тырышлыгы буларак күрелә. Карзай көньяктагы бунган каршылыкларда Британияны гаепле. Ул Британия Кабиле башлыклары белән килешеп, контрольне аларга ташлагач, андагы иминлек бузылып китте ди. АКШ һәм Британ рәсмиләренең бу сәфәренең бер башка максаты да Афганистан хакимиятенең икътисад тармагыннан кала башка өлкәләрдә дә алгарышкан дәрәҗә үлеш кертүен күзәтү иде. Бу өлкәдә керткән үз илешләре турында Британ министры Миллибанд кичә Лондонда ясаган чыгышында булай дигән иде.
We're committed to bring together the economic, social and military aspects.
Biz iqtisodi, sosial ham harbiy ülkede birgalab xizmetdeşlik etdiwishin va'da berdik. Afganistan kabi g'orli ilni yangadan tuzuklandiruvishinda afgan hukumatining yoqli yashag'imizga so'z berdik. Ham afgan hukumatining yoqlovda tag'im biriktirish yillarini de jalbiy tuni o'zi bizga vazifa deb sanaymiz.
An international alliance of many countries to effectively support the Afghan government.
Uzganay Elshi Thomas Pickering ham General James Jones yetakchiligida bir turkum bilgish Afganistonda uyranuvlar o'tkargan edi. Turkum hisobinda g'isyonchilarning qo'shiliqlarini orttirish haqida turunda kesatdi. Ham shuni natijasida tutriqli davlat modelining yo'qqa chiqishiga, yaysa yo'qqa chiqu halinda qolishiga turunda kesatilgan edi.
Ozatlık dolqınlarında totar tilində soňgy xabarlar.
Dünya hallarynə kuzatuw.
Siyasat,
iqtisad,
kişi hüquqları,
yeşler turmuşu.
Qırım tatarları xabarları.
Ozatlık hər gün qısqa dolqınlarda həm internetdə.
ozatlyk.org.
Programmabyzyň oldagy ulyşy Ozatlyknyň Kozan studiýasyndan dowam ite. Ondagy habarçylarybyz Totarstan ýoňalyklary bilen tanyşdyryp. Kozandan sizni Bika Temirova salamly.
Қозанда түрлі министрлықлар һәм ұйышмаларының йыллық жиылышлары дәвам итә. Шәршәмбе көнне Төзелеш һәм архитектура министрлыгының утырышы булса, бүген ватандашларның хәлен теркәү идарәсе йылга йомгақ ясады. Анда бу өлкәдәге иң мөһим саннар игълан ителде. Әйтик, үткән елда Татарстанда 41239 бала туган. Бу былтыргы сан белән чагыштырганда 9%-ка, ягъни 3452 кешегә күбрәк. Рәсми кагазларда әйтелгәнчә, бу соңгы 13 елда иң зур күрсәткеч икән. 2007 елда халык саны 41 меңгә арткан булса, 49 меңгә диярлек кимегән. Үткән елда 48961 кеше үлгән. Шулай итеп, үлем китемнәр саны 0.164%-ка кимегән. Икенче яктан, 2007 елда өйләнешүчеләр саны арткан. 32795 кеше никахлашкан. Бу 2006 ел белән чагыштырганда 17%-ка, ягъни 4798 парга күбрәк. Бу шулай ук соңгы 15 елда иң зур сан икән. Шул ук вакытта 2007 елда 15416 пар аерылышкан. Аерылышучылар саны 1%-ка арткан. Татарстан районнарының күбесендә халык кими бара. Чөнки үлешләр саны туучыларга караганда зуррак. Әмма Әлмәт, Балташ, Алабуга, Түбән Кама бу кагыйдәдән чыгарма булып тора. Чаллы исә 2007 елда Татарстанның барлык шәһәрләрендә уздырган анда туучылар саны үлешләргә караганда 50%-ка кадәр күбрәк. ЗАГС, ягъни ватандашларның хәлен теркәү идарәсенең еллык утырышында Азатлык хәбәрчесе дә булды. Бу тармак турында тулырак әйтеп, алдагы тапшыруларда тыңлагыз.
Ozatlık Radyosu.
Сез Ozatlık dolqınında Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Казанда элек Киров урамы бар иде. Аны ашыгыч рәвештә 1000 еллык бәйрәме вакытында Мәскәү урамы дип атадылар. Тик моңа карап кына Мәскәү мэры Юрий Лужков бу урамны төзекләндермәде. Аның каравы, шул урамдагы Мәскәүле Петр, Алексей, Иоанн, Филипп һәм Ермаген изгеләре исемендәге чиркәүне торгызуда Мәскәү мэры ярдәм итәчәк икән. Бу чиркәү мусульманнар, аеруча дини булган Үзәк Азияләреннән килгән мөхаҗирләр эшләүче базар каршында ачыла. Мусульманнар чиркәү салына дип туктап тормый. Теманы хәбәрчебез Амил Нур дәвам иттерер.
Қазандағы Үзәк колхоз базары каршында иске зур чиркәү торгызылган. Ә шәршәмбе көнне исә базар ишендә мәсҗит вагончык ачылды. Зур чиркәүне Мәскәү ачачак. Ә кичкенә мәсҗитне базар халкы үзе ачты. Дөрес, бу базар янында мең аршыда бер ничә мәсҗит бар иде. Алар элекке иске татар бистәсе янында бит. Иң якыны Султан мәсҗите. Мәсҗит вагончык ачылуга хөкүмәт вәкилләре дә, мөфтият тә, мусульман ахилләре дә барды. Казандагы иң билгеле мусульман ахилләренең берсе Әлмира Диятуллина Мөслим оешмасы җитәкчесе бу базарны бик ярата икән. Ирек һәм хөрмә сатучылар да аны танып, бәяне төшереп бирәләр икән. Әлмир апа да төрки кардәшләрне хөрмәт итәргә кирәк ди.
Шушында җиләк җимеш сата торган бер базар бар. Кешеләре йөри торган булганнар Султан мәчетенә намазга. Таҗиклар, үзбәкләр бергә җыелышып намаз уку бүлмәсен булдырганнар. Шушында эшләүче төрки халыкларның үзләренә бер гыйбадәтханә ачулары бик шатлыклы хәл булды.
Казанны яхшы танучылар белерләр. Колхоз базары хәзер үзәктән, элеккеге Киров хәзерге Мәскәү урамыннан башлана, Тукай, Нариман урамнар аша тимер юлга хәтле барып җитә. Каршында зур чиркәү тургызыла торган базар янында Мөхәммәдия мәдрәсәсе, Галия мәчете бер трамвай тукталышы аралыгында гына урнашкан. Мөселманнар күплеген искәртеп, базар тирәсендә шактый санда хәләл кафелар, кибетләр эшли. Дини кешеләр мәнфәгатен базар җитәкчеләре дә кайгырта икән. Алар мөселман түгел, православ кешеләр ди.
Базарның җитәкчесе дә алар православный диндәге кешеләр, рус кешеләре. Әйдәгез әле үзебездә корыштырыйк әле бер намаз уку урынын дип. Менә башка базарлардан килгәннәр дә мондый гыйбадат хананы булдырасакбыз дип киттеләр. Алар рус кешеләре, Коръан өйрәткәнчә безнең башка милләтләргә дә олы хөрмәтебез чагыла торган Татарстаныбызда гыйбадат ханалар ачылу хикмәт дип бергә татар халкының дәрәҗәсен күтәреп, дустана яшәргә насип булсын.
Шулай ук бу көннәрдә Казанда православ хатын-кызлары семинариясы да үз эшен башлап җибәрде. Казан өчен гадәти нәрсә, монда чиркәү үзен ирекле һәм үз өендә кебек хис итә. Гәрчә татарлар элеккеге урыс чиркәүенең аларны кешеләргә омтылуында һаман да онытмый кебек. Әмма рәсми сәясәт шундый. Татарстан хөкүмәте дә, татарлар да, мөселманнар да тынычлык бәрабәренә элеккеге үпкәләрне онытырга тырыша. Татарстан хөкүмәте толерантлык һәм сабырлык сәясәтен алып бара. Тик мөселманнар үз аңыбызны да түбәнсе кирәкме дип исәпли.
Җыелышларда, юнышларда да киләләр Казанга. О, Казан толерантный, мактану төсмере салынган сүзләр генә сөйләнергә тиеш түгел. Мин шунда барып йөрде, кызлар өчен духовный семинария. Әлегә алар Татарстаннан 60 кыз кабул иткәннәр, аларга 8 бина бирелә икән. 8 бина! Уйлап карагыз сез. Шик туды. Бу йөрәкне тырнамый һеч мөмкин түгел. Куркып киттем. Казаныбыз безнең православный шәһәргә әйләнмәсә ярар иде, әгәр дә без булай ушен хәрәкәт итмәсәк. Мин булдым Мәрҗәни мәчетендәге хатын-кызлар ягы. Кызлар кабул ителгән булганнар. Шул кызлардан 12 туташ калган. Зөбәйдә җитәкчесе икән, Төркиядән килгән Гөлназ туташ бар. Педагогия институтында да инглиз телен укыта икән, Мәрҗәни көллиятендә инглиз телен һәм гарәп телен укыта икән. Православныйлар, төзиләр, алар арттыралар дип карап торырга түгел, үзебез хәрәкәт итәргә тиеш.
Казанның тарихи мирасы белән танышучылар Мәскәү урамындагы чиркәүләрдә генә түгел, Кремльгә дә керә. Казан кирмәненә керү 20 сум икән дигән сүзләрне соңгы вакытта еш ишетергә туры килә. Сәбәп нәрсәдә? Бу нидән килеп чыккан дип ризасызлык белдерүчеләр дә бар. Хәбәрче безне ойлалан әлеге хәлне тикшерү өчен Кирмәнгә барып кайтты.
Үш самовар шәй ишкәш исәнме кодагый дигәндәй соңгы атналарда Казан кирмәненә керүне түләүле иткәннәр дигән сүзләр тагын башкаланы айка бузды. Баксаң, бу түләү кертелгәнгә хайран гына вакыт узган икән.
Сез беренче мәртәбә Казан кирмәнендә, Кремлендә инде.
Әйе, беренче апайларга килгәнем менә аныгаш әйдә бер күрсәтеп менә мәсҗид намазлары укып менәрсез дип, илә намазында укырбыз, может. Тулайтып килү.
Түләп кердегезме соң?
Юк, бер кеше дә сорамады бездән.
Ди Саба районы Төбәк авылыннан килгән Әсгат Әбраров. Шәршәмбе көн төшкә хәтле вакыт булгангадыр күрәсең, кирмәндә әллә ни җанлылык сизелмәде. Мин шагы эзләп тапкан түләү урынында да чират торучы төркемнәр юк иде. Ул Җәлил һәйкәле янындагы Спас манарасы астында икән. Анда билет сатучы Роза апай түенә караганда 5 кешелек һәм аннан зур төркемнәр кеше башына 20 тәңкә түли. Хәйләкәрләр дә юк түгел. Кирмән янына кадәр төркем белән киләләр дә 3-4 кеше булып кирип тә китәләр икән. Билет сатучы ханым көнгә уртача күпме кешенең түләп керүендә әйтмәде. Түрәләрдән сорагыз диде. Дөресен генә әйткәндә, әле бу яңа төр хезмәтнең, ягъни түләүнең ныг иттереп җайга салынмаганлыгы күренеп тора. Казан Кирмәне музей тыюлыгы башлыгының музей проектлары буенча урынбасары Айрат Сиддиков та узган ел кертелгән акча җыюның әлегә сынау рәвешендә икәнлеген әйтеп узды.
Үзенчә эксперимент. Бүгенге көнгә ул менә сынау ничегрәк менә булыр микән, кешеләрне Кремльгә килүдән туктатмасмы, ничегрәк ул Кремльнең эшен апарга булыша микән, менә бөтен ягын карап, аннан соң бит кертелгән бер төркем кешеләр өчен. Айрым кешеләр бушлай әлбәттә керә Кремльгә. Бу 5 кешедән арткан төркемгә махсус экскурсия үткәрү, экскурсия бюросының кешеләре булган үзләренең мөмкинлекләрен күбрәк җиткерергә Кримга килә торган кешеләргә.
Ди Айрат Сиддиков. Әлбәттә, музей тыюлык мөдире Рамил Хайретдинов әйтүенә караганда, капка төбендәге акча җыеп, һәрберсе иң кимендә 50 миллионлык чыгымнар сораган яңа музейлар ачуга зур кирем була алмый. Бүгенге көндә Кирмән ишендә 4 музей эшләй, исәпләре тагын 7-не ашарга. Экскурсия төркемнәрен түләүле итү тарихына килгәндә, башка тур ширкәтләр монда кеше алып килеп, Кирмәнне күрсәтеп, үзләренә абруй һәм акча эшләп йөрмәсен өчен булдырылган ул. Түләү кертләр алдыннан һәркемдә түләргә тиеш дигән тәкъдимнәр дә булган. Әмма бу хәл намазга йөрүчеләрнең кесәсенә сугачак дип Кул Шәриф мәчете җитәкчелеге каршы чыккан. Бүгенге көнгә килгәндә исә музей тыюлыкның үзенең экскурсия бүлеге бар. Кирмән белән ул гына таныштыра ала.
Татар телендә алып бара торган экскурсия кешеләребез дә бар. Авылдан киләләр бит безгә. Зинһар өчен татар телендә үткәрегез безгә экскурсия диләр. Безнең экскурсоводлар бар татар телендә йөртә торган экскурсиялар. Музей-заповедник эчендә эшли торган кешеләр татар телендә йөртәләр экскурсияны.
Дей музей тыюлыкның экскурсияләр бүлеге башлыгы Мөнирә Сәйфетдинова. Казан кирмәне белән таныштыручыларга килгәндә исә алар барлыгы 22 кеше. Шуның икесе штатта, калганнар килеп-китеп эшләүчеләр. Казан кирмәне тарихи урынга халыкны күбрәк җәлеп итер өчен март аенда Кул Шәриф мәчете белән бергә Нәүрүз бәйрәме дә үткәрергә җыена. Истабар журналы үткәрә торган Русияның 7 могҗизасы бәйгесендә Казан кирмәне дә җиңеп чыксын өчен интернетка кереп, вслед.ру сәхифәсендә һәм мобил телефоннар аша тавыш бирергә дә чакыра.
Азатлыкта Казан авазы.
Гыйнвар аенда берничә атна дәвам иткән буран вакытында Татарстанда бик күп кар яуган иде. Казан торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләре әле дә шәһәр урамнарын кардан чистартып бетерә алмый. Өстәвенә, һава торышының һаман алмашынып торуы йорт түбәләрендә зур-зур боз сөңгеләрен барлыкка китерде. Моннан 2 ел элек Казан үзәгендә йорт түбәсеннән төшкән боз бер ханымның гомерен өзгән иде. Бу хәлдән соң шәһәр хакимияте бу мәсьәләгә игътибарны арттырды. Казанда боз сөңгеләре белән ничек көрәшәләр? Бу сорауга җавапны Гадел Галәметдин эзләде.
Белгечләр әйтүенчә, бу көннәрдә Казанда 3 ай яуырга тиешле кар яуган. Урамнарда кар катламы 70 см тәшкил итә. Йорт түбәләрендә исә ул 30 см-дан да күбрәк булмаска тиеш. Әмма кар күп яу сәбәпле, бүгенге көндә түбәләрдә кар катламы шактый калынрак дип белгечләр. Нәтиҗәдә, һава җылытып җибәргәч, без сөңгеләре барлыкка килә. Казан хакимиятенең матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хайдаров шәһәрдә бу сөңгеләре белән көрәшнең ничек баруы турында азатлыкка булай диде.
Казанда 2100-дән артык торак бинада шундый карт кертләре һәм бу сөңгеләре барлыкка килеп, анда түбәндә йөрүче җәяүләргә куркыныч яны торган шундый 2100 йортушы, йортларылар барысы да билгеле, барысы да контроль астында. Әлеге йортларда яшәүчеләр дә аны игътибар итеп торалар һәм алар беренче сиратта үзләренең йортларын эксплуатацияләүче торак оешмаларына мөрәҗәгать итәргә тиешләр. Бүгенге көндә мондый торак оешмаларда 90 бригада төзелгән. Әлеге 90 бригадада 250-гә якын кеше эшли. Чама белән әйткәндә 200-250 йортның түбәсен чистартып торырга тиешләр. Яшәүчеләр мөрәҗәгать итеп, озак вакыт бернинди дә чара күрелми икән, бу очракта инде мөрәҗәгать итәргә кирәк экология министрлыгына. Аларның кайнар телефоннары игълан ителде. 236-66-66 номеры. Алар шушы биналарны эксплуатациядә тотучы, карап торучы оешмаларны җаваплылыкка, административ җаваплылыкка тарталар. Әгәр дә кисәтү кулакка алынмаса, административ эш буенча юридик затлар беренче шырокта 30 000 сумга кадәр, ә инде кабатланган шырокта 100 000 сумга кадәр штраф җәлеп ителергә мөмкин. Ә инде җитәкче 3 000-дан алып 5 000-гә кадәр шулай ук штраф билгеләнергә мөмкин.
Кемнәрдер бу сөңгеләре кешегә зыян китерә дип борчылса, икенчеләр бу уңайдан инде акчада эшли башлаганнар. Казан урамнарында бу сөңгеләрен бәреп төшерәм дигән игъланнарны күп очратырга була. Еш кына бу акча эшләргә теләгән әзерлексез кешеләрнең гамәле. Әмма башкалада моның белән шөгыльләнүче махсус оешмаларда бар ди Ләззәт Хайдаров.
Бу махсус оештырылган бригадалар шәхси эшмәкәрләр тарафыннан, яисә нинди булса фирмалар тарафыннан оештырылган бригадаларга булырга мөмкин. Бар безнең хәзер альпинист оешмалар булырга мөмкин. Сыры эш базары дип әйтәбез без аны. Акча җыеп алу максатыннан гына үзелгән махсус нинди дә булса, моннан җыелган кешеләрдән андый бригадалар да булырга мөмкин.
Соңгы арада Татарстанда кар ишүле нәтиҗәсендә булган фаҗигалар шулай ук халыкны борчуга салды. Шуңа күрә урман тирәсендә чаңгыда йөрергә яратучыларны әдәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре һәр даим кисәтеп тора. Алайда кар астында калган очракта нишләргә? Әдәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәре Светлана Лебедева бу уңайдан берничә киңәш бирде.
В первую очередь надо постараться руки освободить.
Кар астында калган очракта беренче чиратта кулларны биткә таба китереп, борын авыз тирәсен кардан чистартырга кирәк. Аннан соң тышка чыгу өчен казый башлаганчы, сезнең кая таба карап торганыгызны белергә кирәк. Моның өчен тикереп карап була. Әгәр тикереп кире төшә икән, димәк, сез битегез белән өскә карап торасыз. Әгәр тикереп кире төшмәсә, димәк, кире якка казый башларга кирәк була. Иңелек эчтә һава күбрәк булсын өчен, үзен тирәңдә казый башларга кирәк. Кар өеме өчен дә кычкырудан файда юк, чөнки караша тавыш үтми. Әгәр дә кеше кар өчендә ярты сәгатьтән күбрәк тора икән, аның исән калу мөмкинлеге бик аз. Әгәр дә инде кеше аңсыз икән, ул кар өчендә иң күбе 2-3 минут кына тора ала дип белдерде гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәре Светлана Лебедева.
Азатлык радиосы.
Моннан нақ 5 ел элек безнең гәҗитнең беренче саны дөнья күрә. Баштарак айлык газета буларак чыга башлаган булса да, 1 елдан соң ул атналык басмага әйләнә. Бүген газетаны 18 мең кеше яздырып, тагын бер зур өлеше сәүдә урыннарыннан сатып ала. Татар җәмәгатьчелеге арасында популяр булган Мустакыль безнең гәҗитнең юбилей санына күзәтүне Гөлнар Шайхетдин ясый.
Бу юлы күзәтүне гадәттәгечә беренче биттән түгел, ә газетаның нәкъ уртасыннан башларга булдым. Газетаның мөхәррире Илфат Файзрахманов басманың ничек барлыкка килү тарихы турында булай дип яза. Үтә авыр еллар булды. Ә бу нәшләрдән кергән акча типография чыгымнарында капларга җитми. Телевидениедәге хезмәт хакы, бурычларны түләү өчен сатылган машина акчасы шушы газетага кирип китте. Танышларым бу эшнең барып чыкмаслыгына ишарәләде. Ташларга киңәш итте. Шулай да укучыларыбызның газетаны үз итүләре, безгә язышулары, авторларның күбесенең гонорардан баш тартуы газетага аяк басарга ярдәм итте. Инде менә хәзер газета 18 меңнән артык тираж белән чыга. Шулай ук бу битте безнең гәҗитне чыгаруга үз көчен салучыларның фотосүрәтләре һәм алар турында белешмәләр язылган. Әйтик, Илфат Файзрахмановның тормыш иптәше Зөлфия газетага килгән хатлар белән эшли. Ә Зөлфәт ике югары уку йортында белем алу белән бер рәттән әтисенә дә булыша. Ул газетадагы язмаларны, рәсемнәрне биттә урнаштыру өчен җаваплы. Башларык безнең гәҗитнең гаилә газетасы дип тә атарга була иде. Хәзер инде штатта берничә журналист һәм хәреф төзәтүче дә бар. Алар Мәдинә Нурулла, Лилия Захидуллина, Лилия Юсупова, Алсу Закирова һәм башкалар. Шулай ук бу биттә газета укучыларыннан килгән безнең гәҗиткә атап язылган шигырьләре дә урын алган. Ә хәзер газетаның беренче битенә күз салыйк. Илдән иләр бар сәхифәсендә көн үзәгендәге темаларга язмалар басылган. Мәктәпләр акча талый дигән баш исем астында, урта уку йортларында ата-аналардан канунсыз акча җыю мәсьәләсе кузгатыла. Ә менә газетаның азатлык битендә радиобызда эфирга чыккан язмаларның кайберләре урын алган. Аерым алганда республика президентының еллык юлламасы, бу турыда язучы драматург Рабит Батулланың уйланулары һәм зур бәхәскә сәбәпче булган иҗат иясе, эстрада җырчысы Илсия Бәдретдинованың «Әстәгафирулла» дип аталган яңа альбомы чыгуы турында мәкаләләр басылган. Безнең гәҗитнең соңгы санында хәрби хезмәт турындагы мәкаләләргә аерым бер бит бирелгән. Монда Ознакай районында яшәүче Мөгамбер Галиев үзенең хәрби хезмәттәге истәлекләре белән уртаклаша. Ә менә Орша районы Яктыкөн авылында яшәүче Венера Шарипова армиягә барасы улы өчен бик нык курка икән. Армиядәге вәхшилекне телевизордан күрсәтеп, газеталарда язып торгач, ничек инде балаң өчен курыкмыйсың? Кайчан бетәр икән бу армиядәге тәртипсезлек дигән сорау белән тәмамлана язма. Шулай ук әлеге юбилей санында гадәттәгечә иҗтимагый, рухи, әхлакый, социаль, гаилә, сәламәтлек темаларына язылган мәкаләләргә дә урын бирелгән.
Азатлык радиосы.
Язучы Айдар Халим китапларын Чаллы шәһәр башлыгы Илдар Халиков та укый икән. Шушы көннәрдә язучының 2007 елдан чыккан китапларын киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итү чарасы булды. Анда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булып кайтты. Хәзер сүз аңа.
Чаллыда булган телевизион тапшыруларның берсендә
туры өрөндә вакытында шәһәр хакиме Илдар Халиковка бер тамашашы шалтыратып мондый сорау бирә. Сезнең иң яратып укыган китапларыгыз нинди? Шунда шаллы башлыгы югалып калмады. Татар һәм урыс укучысына әллә ни таныш булмаган чит ил язучыларын атады. Шалтыратучы бу җавап белән риза булмады. Үзебезнекләрдән кемнәрне укыйсыз дип төпшенде. Илдар Халиков бу кешегә: "Соңгы вакытта Айдар Хәлим әсәрләрен нык укый башладым" дигән җавапны бирде. Узган елның декабр азакларында Татарстан парламенты рәисе Фарит Мөхәммәтшин Шаллы хакиме бүлмәсендә Айдар Хәлимнең иҗатын хөрмәтләп җылы сүз әйткән иде. Язучыга Казанның 1000 еллыгы медален дә тапшырды. Менә шушы вакыйгадан соң Шаллы башлыгы Айдар Хәлим иҗаты белән кызыксына башлаган күрәсең. Узган 2007 елда язучы үзенең талант, шәхес, язмыш дип исемләнгән 2 томлы китабы белән татар әдәбиятына өлеш кертте. Әлеге китап Шаллы мәдәният хезмәткәрләре игътибарыннан читтә калмады. Шушы китапны тәкъдим итү кичәсен оештырды. Үзәк китапхана бинасында узган әлеге кичәдә беренчеләрдән булып сүз алган Светлана Газизова булай диде:
"Татар әдәбияты талантларга бай, әмма талантлар йолдызлыкта яши. Бу тәүдә йолдызларның иң эресен күреп алабыз. Яңа әдәбиятның иң ире йолдызы Тукай үзеннән соң киләчәк эре йолдызлар өчен җирлек әзерләп китте. Такта шуларның иң эресе, иң зурысы, иң талантлысы, иң фаҗигалесе" дип такташка карата әйтелгән сүзләрен Айдар абый Хәлимнең үзенә дә куллану бик дөрес булыр иде. Ә бүген бездә бәйрәм, укучылар һәм китапханәчеләр бәйрәме, премьера, китап премьерасы.
Китапханәче Светлана Газизовадан соң сәхнәгә китапның авторы Айдар Хәлим үзе күтәрелә.
Бу минем бәйрәмем генә түгел, сезнең дә Шаллы халкының да үзенчә җаныя бәйрәмедер дип уйлыйм. Чөнки без бүген татар әдәбиятенә соңгы 50-60 елда зур хезмәт күрсәткән шагыйрьләрнең, язучыларның, сәнгатьчелекләренең аларга багышланган шушы иҗат портретлары, аларның иҗатлары турындагы тәнкыйть мәкаләләре тупланган 2 томнан торган әсәрләрем чыкты. Мин бик шатлыклымын. Безнең киләчәк зур, күңелне төшерә кирәкми, алга майданнарда маңгайларыбызны яктыртып, алга Европага, Азияга һәм Африкага, бөтен дөнья масштабына татар халкын күрсәтергә кирәк.
Язучы, публицист Айдар Хәлим иҗатына Шаллы хакиме урынбасары Рамил Хәлимов, язучылар Рашид Башар, Мансур Сафин һәм мәдәният хезмәткәрләре бәя бирде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан хөкүмәтенең киңәйтелгән утырышында республиканың Сарытаудагы вәкиле эшмәкәр Камил Әбләзов куаты тәнкыйть утына тотылды. Җитәкчелек Башкортстан урман хуҗалыгын үз хусусый ширкәте карамагына алган Әбләзовны хуҗалыкта эшләрне алып бара алмауда бары тик үз мәнфәгатьләрен генә кайгыртуда гаепли. Кайбер күзәтүчеләр исә Әбләзовның республика урманнарында нинди эшчәнлек алып баруы элекке елларда да һәркемгә яхшы мәгълүм иде дип аңа карата ясалган бу һөҗүм артыннан башка сәбәпләр эзли. Башкортстан яңалыклары белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстан хөкүмәтендә сиратага киңәйтелгән утырыш булды. Алдан ук хәбәр ителүенчә, анда Башкортстанның урман сәнәгате тармагындагы хәлләрне тикшерү көн тәртибенә кертелде. 2 сәгать буе дәвам иткән киңәшмә фәкать шушы бердәнбер мәсьәләне тикшерүгә генә багышланды. Мондый гаугалы һәм тәнкыйтьчел утырышның күптән булганы юк иде министрлар кабинетында. Киңәшмәне хөкүмәт рәисе Рафаил Байдәүләтов алып барды. Сөйләшүдә аның барлык урынбасарлары, шулай ук башка министрлар, оешмалар җитәкчеләре, кайбер районнарның хакимият башлыклары да катнашты. Киңәшмәгә Сарытаудан андагы билгеле эшкуар һәм Башкортстанның Сарытаудагы даими вәкиле Камил Әбләзов та чакырылды. Элекке килүләрендә Камил Әбләзовны кочак җәеп каршы алган булсалар, бу юлы аңа бөтенләй башка мөнәсәбәт иде. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Камил Әбләзов Сарытаудагы башкорт курултайы жетекчиси болуу һәм даими вакил болуу үстүнө Башкортстанда үзенең бизнесы өчен дә киң мөмкинлекләр алган иде. 2003 елда аның Норат исемле şirketi Башкортстанның барлык урман хуҗалыгы тармагын, урман сәнәгатен үз кулына алган иде. Шуннан соң 5 ел үткән, урман сәнәгатен үстерү өчен берни дә эшләнмәгән. Башкортстан урман сәнәгате киресенчә тирән упкынга тәгәрәгән дип үзенең чыгышын кискен сүзләр белән башлады. Башкортстан хөкүмәте рәисе Байдәүләтов әфәнде күршеккә терелүдә нәкъ менә Камил Әбләзев җитәкчелек иткән şirket һәм ул шәхсән үзе гаепле дип усал чыгыш ясады хөкүмәт башлыгы. Һәм Камил Әбләзевне Башкортстаннан куарга кирәк дигән фикерне хәтле әйтте. Камил Әбләзевнең хәлләрне яхшырту өчен бераз срок бирегез дип әйтүенә каршы Байдәүләтов срокны кем биргәнен яхшы беләсез, аны судья гына бирә дип кинәяләде.
За 5 лет 800 миллионов это для такого комплекса ничего значит нет.
Ну слабо, да. Там получается 180 миллионов в год, да, это слабовато. Согласен.
Не то, что слабовато, очень слабо. В Инзере вы ничего не сделали. То, что немецкое оборудование было по саксонской линии, до сих пор нормально не работает. И месяцами люди не получают заработную плату. Леса заготовку вы загубили полностью.
Башкортстан хөкүмәтендә үткән утырышның алдан ук нык кына әзерләнгәне сизелде. Чөнки анда премьер-министрның барлык борынбасарлары да, башка министрлар да Камил Әбләзевкә карата чиратлап торып, һәрберсе дәгъваларын белдерде. Аңа авыр гаепләр ташлады. Премьер урынбасары, авыл хуҗалыгы министры Шамил Вахитов та Камил Әбләзев үз мәнфәгатьләрен генә кайгыртып, Башкортстан урман хуҗалыгын көрчеккә тирәде дип белдерде. Урманга гына карап гомер кичерүче районнар бөтенләй ярык тагарак алдында калды, ди Шамил Вахитов.
Мы это предприятие должны закрывать. Почему? Потому что лесовосстановления нету, подготовка почвы нету, а 2007 год ни одного гектара нет. И дальше идем.
Для 5 лет так, как будет работать, это нереально. Когда мы вас попросим из Башкирии вообще?
Башкортстан премьеры урынбасары, авыл хуҗалыгы министры Шамил Вахитов та, Рафаил Байдәүләтов та Камил Әбләзевнең акланыларын кабул итмәде. Башкортстан җитәкчеләре әлеге киеренке утырыш азагында Камил Әбләзевкә бер ай эчендә республика оешмалары белән берлектә Башкортстан урман хуҗалыгы тармагын күчектән чыгара алырлык программа тәкъдим итү өчен соңгы мөмкинлекне бирергә булды. Әмма әлеге утлы табада бийтилгәннән соң Сарытау эшкуарының Башкортстанда эшен дәвам итәчәгенә ышанучылар бик аз. Алай гына да түгел, ул әле Башкорт курултайы рәислегеннән дә, даими вакил вазифаларыннан да шунда ук читләштерелергә мөмкин. Әлеге хәлгә ачыклык кертү өчен Азатлык хәбәрчесе республикадагы танылган икътисад белгече Ринат Гатауллинга мөрәҗәгать итте. Аның фикеренчә, бу мәсьәләдә Камил Әбләзевкә басым ясау икътисади җәһәттән генә түгелдер. Нәрсә беләндер республика хакимиятләрен башка яктан да канәгатьләндерми башлаган булырга тиеш Әбләзев әфәнде. Ә нигә әле алайса аның эшчәнлегендә кимчелекләрне 5 ел буе күрмәгәннәр, аңа күз йомганнар, ә хәзер килеп кенә игътибар итәргә булганнар, ди Ринат Гатауллин.
Башкортстанга Латвиядан килгәннәр, сулык мәсьәләләрне күтәргәннәр, урман хуҗалыгын имеш күтәрәбез дип. Бәлки яңа хуҗалар, яңа претендентлар нидә килеп чыкканнар да шуңа күрә Әбләзевнең кирәге калмагандыр беренче яктан. Икенче яктан безнең Башкортстанда социализм дәверендә кебек үк политик фактор, экономик фактордан алда тора. Шуңа күрә Әбләзев үзенә куелган шартларны бәлки үтәмәгәндер. Ни өчен дигәндә ул бер үк вакытта татар хәрәкәтендә дә бит инде бер руководитель булып йөрде. Һәм шул ук вакытта Саратов өлкәсендә Башкортстанның представителенә түгел, ә Башкорт курултайының да рәисе булып йөрде сымак, яңылышмасам. Шуңа күрә, наверное, бу табып та беткәндер. Шуңа күрә ул бу эшләрне үтәй алмагандыр дип мин уйлыйм.
Уфадагы танылган татар галиме, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин булды. Шулай итеп, аның фикеренчә, Сарытау эшкуары Камил Әбләзевкә каршы киң колачлы һөҗүм ясалуы Башкортстан урман сәнәгатен башка кулларга күчерү өчен дә эшләнергә мөмкин.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовка 7 февраль көнне 74 яшь тулды. Туган көнем булды дип кул кушырып кына утырмый, ә һәр елдагыча республика буйлап эш сәфәрендә чыгып китте ул. Русия киңлекләрендәге иң карт президент атна кич көнне Авырғазы районына барды. Анда авыл хуҗалыгы мәсьәләләренә багышланган төбәк киңәшмә семинары үтте. Мортаза Рәхимовның быйылгы туган көне түгәрәк түгел, ә менә киләсе елда аңа 75 яш тула. Шул ук вакытта республикадагы оппозиция вәкилләре Мортаза Рәхимовны быйыл 2 мартта Русия президентын сайлаулар үткәч үк президентлыктан төшерергә мөмкиннәр дип фаразлый. Анысын вакыт кына күрсәтер. Бүген әле Рәхимов әфәнде барлык дошманнарының саруын кайнатып, таштай шакмактай республиканы аркылы буй гизеп йөри. Уфа Нур Татар дәүләт драма театры яңа елдагы беренче премьерасын әзерләп бетеп килә. Бу юлы театр коллективы милли классикага мөрәҗәгать итте. Былтыр Уфа Нур Татар дәүләт драма театрының ниһаят зур залы да ачылган иде. Анда хәзер күләмле әсәрләрне дә сәхнәләштерү мөмкинлеге туды. Шуны исәпкә алып, Нурлылар татар драматургиясының классик әсәре Мирхайдар Фәйзинең Ак калфагын сәхнәгә мендергә ният кылды. Спектакльне Мустай Кәрим исемендәге Башкортстан милли яшьләр драма театры режиссеры Рөстәм Хакимов куя. Нур театрының әдәби бүлеге мөдире Гөлнур Усманова сүзләренчә, яңа премьераны үзенчәлеклерәк эшләү күзаллана. Ак калфагның премьерасын тамашачыларга март аенда тәкъдим итәргә ниятлиләр. Быелгы тагын бер яңалык турында Гөлнур Усманова менә ниләр әйтте.
Театр бинасында тагын бер зал эшли башлады. Ул зал безнең репетиция залы итеп каралган иде һәм андагы бөтен сәхнә мөмкинчелекләре тулы спектакльнең тулы канлы эшенә мөмкинчелек бирә. Һәм менә шуңардан чыгып без бер эксперименталь сәхнә әсәре тәкъдим иттек тамашачыларга. Менә бу театрның кунакханәсендә 50 кешелек залда тамашачы белән артист күзгә күз карашып, бер-берсенең сулышларын тыеп, матур итеп бергә иҗат итәләр. Һәм тамашачы бу залда үзен спектакльдә катнашучы итеп сизеп утыра. Менә бу беренче төшү кунакханәнең беренче эксперименталь эше булып, француз драматургы Ив Жамиякның «Очабызмы» дигән комедиясы булды. Халык бик яхшы кабул итте. Бу спектакльнең үзенең тамашачысы бар. Чөнки белүебезчә безнең тамаша шитил драматургиясын авыр кабул итә. Әмма ләкин аның Нур театрында милли сулыш алуы, заманча яңгыраш алуы үз тамашачысын табарга ярдәм итте.
Уфа Нур татар театрының әдәби бүлеге мөдире Гөлнур Усманова булды. Аның сүзләренчә, быелгы иҗат сезоны ябылганчы Нур театры артистлары тагын да 2 премьера өстендә эшли башлый. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуркин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Удмуртиядә татар телендә радио тапшырулар алып баручы журналистларның еллык җыены бу юлы үзенчәлеклерәк һәм тәнкыйтьчәнрәк узды. Республиканың унлап урынында татар телендә төрле тапшырулар чыгып килә. Быелгы җыен ул тапшыруларның сыйфаты киләчәктә яхшырыр, кайбер проблемалар чишелер дигән өметләр уяткан. Азатлыкның иҗаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина.
Удмуртия Республикасының районнарында удмурт һәм татар телләрендә тапшырулар алып баручы журналистлар өчен матбугат һәм мәгълүмат министрлыгы ел саен киңәшмәләр уздырып тора. Анда җирле радио челтәрләре буенча тапшырулар алып баручы хәбәрчеләр өчен мастер-класслар оештырыла. Республика күләмендәге газета, радио һәм телевидение хезмәткәрләре, галимнәр, төрле ведомство һәм министрлыклар җитәкчеләре, белгечләр белән очрашулар оештырыла. Бу киңәшмәнең беренче максаты җирле тапшырулар әзерләүче журналистларның белемен күтәрү булып тора. Удмуртия Республикасының унлап төбәгендә җирле радио челтәрләре буенча татар телендә тапшырулар да алып барыла. Кайсы бер районнарда алар айга бер мәртәбә, мәсәлән, Глазов, Юкамин, Алнашта, Сарапул, Воткин шәһәрләрендә атна аралаш татар тапшырулары даими яңгырап тора. Мажга шәһәр радиосыннан атна саен 20 минутлык тапшырулар эфирга чыга. Бу тапшыруларны төрле дәрәҗәдә әзерләге булган милләттәшләребез алып бара. Шуңа да тапшыруларның сыйфатлары да төрле. Семинар алдыннан төбәкләрдән эфирдә яңгыраган тапшыруларны министрлыкка җибәргәннәр алар. Тапшыруларны күп еллар телевидение һәм радиода эшләүче татар журналистлары тыңлап, анализ ясады. Фикер алышудан соң министрлыкка тәкъдим ителгән унлап программалар арасыннан Мажга һәм Сарапул шәһәр радио челтәрләре буенча яңгыраган чыгарылышларның гына таләпләргә туры килүе расланды. Бу фикер белән үткән атнада семинарга җыелган хәбәрчеләр үзләре дә килеште. Үрнәк тапшыру буларак Мажгадан Нурсилә Файзуллина әзерләгән чыгарылышны җыелган хәбәрчеләр зур игътибар белән тыңлады. Сарапулдан Вәҗиха Захидуллина, ул белеме буенча журналист түгел, татар үзәге тапшырулар әзерләүне сорагач, бу эшкә алынган. Һәм беренче елларда редакция хезмәткәрләре белән аңлашылмаучанлык килеп туы, күп вакытта тапшыруларны редакциягә килеп тиз арада эшләргә мәҗбүр булуыннан югары сыйфатлы чыгарылышлар әзерләү мөмкин түгел иде дип, үзенең дә җитешмәгән якларын төзәтү өчен әлеге семинардан тәҗрибә алдым дип белдерде.
Бик ошады. Татар халкының традиция кергән ислам дине шулай матур итеп күрсәтә белүе шакка тора инде. Менә бүген дә шулык теманы күтәрде. Бик якын күңелемә һәм бу теманы һәрбер радио тапшыру алып барса яхшы булыр иде мин.
Юкамин төбәгеннән Надир Бузанаков сыйфатлы тапшырулар әзерләү өчен техника кирәклегенә һәм чыгарылышларны бизәү өчен татар милли музыкасы җитмәвенә дә басым ясады.
Мажган тәҗрибәсе сизелә, боларның корреспондентлары күп, сыйфатлары яхшы, форматлары килештерелгән, җайлаштырылган. Шуңа күрә кызыграк безнең шулай булып чыкмый. Корреспондентның читтән интервью алырлык хәле юк, диктофоннар юк бездә. Шуңа күрә ул ярлы була инде. Һәрбер вакытта кешене студия тартып китереп булмый. Сәхифәләре бай инде, эчтәлеге буенча дикциялары яхшы. Шундый фортепианный музыка кулланылмый, шуны алырга кирәк.
Глазов радиосында тапшырулар алып баручы Гөлфия Җиһаншина шулай ук магнитофонсыз гына эшләвен белдерде. Ул татар үзәге белән киңәшләшеп, аларның тәкъдиме буенча сәхифәләр әзерләвен дә җиткерде.
Безнең радиода мин Зире ханым Касымова эшлидер иде. Мин әле күптән түгел генә эшли башладым радиода. Мин общественник кына, мин библиотекада эшлим. Айга бер тапкыр гына 20 минутка чыгабыз без. Мин дә шулай бер җиргә дә барып интервьюлар алып җүрмим. Нәрсә миңа татарский общественный центр алып килеп бирсә, шуларны белән генә хәзерлим. Аннан соң мин радиода укыйм дип әйтәсем генә килә. Хәзерләргә менә передачаларны мин Зира апа миңа булыша. Менә бундай исключительный передача түгел инде безнең башкача.
Воткинск каласыннан Фәридә ханым тапшыруга бирелгән таләпләрне аңлап бетермәвен һәм күп вакытта җирле хәбәрләрне тәрҗемә итеп укуын гына җиткерде.
Минем бу бит радиода төп эшем түгел. Шуңа күрә минем тапшырулар бөтенләй икенче төрле икән. Өйрәтүче дә булмагандыр инде. Шунчы булырга тиеш икәнен.
Сезнең бит инде Воткинск шәһәрендә дә радио күптән эшли, тәҗрибәле авторлар эшлиләр. Алар белән менә элемтәдә торасызмы? Сез ничек эшлисез?
Чын дөресе, алар миңа бик күп биргәннәрдер ахыры. Ышаныч инде. Минем тәҗрибәм бөтенләй дә юк икән. Менә шуңа күрә без башлап җибәрдек башта гәҗитләрдән материалларны аладыр дип тәрҗемә итеп. Хәзер дә шулай. Менә мин шәһәр яңалыкларын тәрҗемә итеп татарча сөйлим. Мин икенче телне инде менә хәзер турку вакыт кирәк. Теләк кирәк. Җитсә инде теләк вакыт җитсә икенче телләрәк дип уйлыйм. Без ике атнага бер 7 минут. Аннары бит аннары вакыты да бик кичкенә. Ә менә булай шакырып микрофонна белән эшләдә белмим.
Районнарда эшләүче журналистлар арасында Мажгадан Нурсилә Файзуллина редакция штатында эшләүче бердән-бер хәбәрче икән. Ул үзенең эш тәҗрибәсе белән дә уртаклашты. Һәрбер автор әлеге семинарның үзләре өчен бик вакытлы, кирәкле булуын белдерде. Әлеге проблемаларны хәл итәргә шандырды. Матбугат министры урынбасары Назира ханым Касымова.
Сезнең проблемалар бар инде, диктофоннар барыгызның да шул проблема. Шуны тагын без күтәреп инде министр алдында.
Тапшырулардагы сәхифәләр арасында кулланылган көйләр дә рус җырларыннан алынган өзекләр. Хәбәрчеләргә җирле радио тапшыруларны эфирга әзерләүдә режиссерлар, тавыш операторлары ярдәм итсә дә, алар рус теле тапшыруларыннан сыйфаты буенча түбәнрәк. Хәбәрчеләргә иҗаудагы татар редакцияләре белән даими элемтә булдыру, җирле милли оешмалар белән бергә эшләү, мәктәп, балалар бакчаларындагы нәниләр, укытучы һәм тәрбиячеләрне әлеге тапшыруларга җәлеп итү турында сүз барды. Шулай ук дөньяга сибелгән татарлар тормышы турында да мәгълүмат җиткерү ассызыкланды. Бу уңайдан интернет аркылы Азатлык радиосы һәм башка татар сайтларының адреслары да бирелде. Җирле тапшыруларны әзерләү бер проблема булса, аларны эфирда яңгырату вакыты икенче бер проблема икән. Әлегә кадәр тапшыруларның күбесе шәршәмбе көнне иртәнге сәгатьләрдә яңгыраган. Әйтергә кирәк, элек тапшырулар Радио Россия каналында алып барылса, хәзер Республика каналы эшлегендә яңгырый. Киләчәктә тапшыруларны кичке 5-тә эфирга бирү турында сүз алып барыла. Семинарда татар тапшыруларының эфирга чыгу вакытын үзгәртмәскә, иртәнге вакытларда эфирга чыгарырга дигән тәкъдим булды. Җитәкчеләр моны ничек хәл итәр, әлегә билгеле түгел. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Советлар Берлеге җимерелеп, рубль иреккә җибәрелгәч, Русиядә доллар төп акча берәмлегенә әйләнде. Дистейлдан артык бу яшел кәгаз байлык, муллык, дәрәҗә билгесе булып торды. Соңгы вакытта долларның кыйммәте шактый төште. Ләкин ул хакимлек иткән урыннар әле дә бар. Шуларның берсе Чечняның Кара базары. Али гылмыны тыңлагыз.
Кот суй.
Лачты песа.
Евро.
Грозный базары. Бер ир кеше акча алыштыручыдан доллар һәм евро бәясен сораша.
Ва Берлин мах доллар.
Ва Волго, мировой курс, ва я на тече.
Чечен базарында төргәк-төргәк акча булгап торган акча алыштыручылар гадәти күренеш. Грозный урамындагы җилне нәкъ менә алар чыгара дигән шаярту бар. Шушы булганып торулары белән. Русияның һәр төбәгендә акча алыштыру урыннары адым саен булса, Чечняда андый махсус урыннар юк. Чечняның Кара базары Төньяк Кавказда валюта сатып алып була торган бердән-бер урын. Советлар берлеге җимерелгәннән соң рубль иреккә җибәрелгәч, кешеләрнең дистейллар җыеп килгән акчалары парга әйләнде. Бәяләр күккә ашты, доллар Русиянең төп акча берәмлегенә әверелде. Фатир, машина, һәр нәрсә доллар белән бәяләнә башлады. Соңгы елларда яшел кагазның дәрәҗәсе төште, вазгыять шактый үзгәрде. 4 ел элек 1 доллар 29 рубль иде, хәзер 24,5. 6 ел элек русияләрнең җыйган акчалары 38%-ка долларда булса, хәзер 13%. Акчам күп булса, мин аны рубльдә тотыр идем. Доллар һәм евро бер төшә, бер менә. Алар ышанычлы түгел ди. Грозныйда механик булып эшләүче Аслан. Югары нефть бәяләре сәбәпле рубль соңгы елларда чынлап та тотрыклы акчага әйләнде. Шуңа да карамастан, чеченнарның күбесе әле дә долларга ышана. Кешеләр доллар төшә дигән фаразларны ишетсә дә, күпләр моны махсус сәясәт дип уйлый. Элекке ишелүләр турында кисәтүләр булмады бит. Хәзер дә ул фаразларга ышанучы юк. Ришвәтләр һаман да долларда бирелә. Кешеләр акчасын долларда саклый, сәүдәгәрләр доллар белән эш итә ди. Грозныйдагы 59 яшьлек Әминә ханым. Долларның Чечняда әле дә бәядә булу сәбәпләренең берсе Төркия кебек илләрдән товар ташучылар доллар белән эш итә. Мин Төркия, Кытайга йөрим, ә анда долларда түләргә кирәк. Евро алып барсаң, долларга алыштырасы була. Бу акча югалту булачак ди Астамир исемле алып сатар. Чечнядан читкә китсәң, долларның дәрәҗәсе у кадәр югары түгел. Рубльныкы киресенчә күтәрелә. Кремльдә бу сәясәтне алга сөрә. 2 ел элек рәсмиләргә доллар сүзен әйтүне хәтта тыйырга тырышып карадылар. Әлегә бу эш барып чыкмады.
крупных сделках, естественно, индикативная цена, она, как правило, выставляется в долларах.
Мөһим финанс операциялар, бәяләр гадәттә долларда әйтелә. Әлбәттә, кайбер бәяләр еврода әйтелә, чөнки ул хәзер көчәя бара. Ләкин бу вакытлыча гына еврога күчүне аңлатмый. Доллар әле дә төп валюта булып кала ди. Мәскәүдәге Альфа-банкта баш икътисадчы Наталья Орлова.
А доллар имеет по-прежнему роль такого якоря, в смысле ценовых показателей.
Дөнья күләмендә дә доллар әле дә төп валюта булып кала. Дөньядагы акча сакланмаларының 3-тән 2-се әле дә долларда. Әмма американ икътисадындагы төшенкелек дәвам итсә, доллар дөнья терәге булудан туктарга да мөмкин. Әмма барыбер, бу бер төн эчендә генә була торган хәл түгел. Кешеләр үз долларларын башка валютага тиз әйләндерә ала. Ләкин халыкара финанс системында структура үзгәрешләр алай тиз була алмый.
Кемде 14-нче елгы кышкы Олимпия уеннарын Сочида уздыру билгеле булгач, андагы мусульманнар ниһаят мәсҗид була дип сөенгән. Чөнки Олимпиадага күп кенә мусульманнар киләчәк һәм аларга гыйбадәтханә кирәк булачак. Ләкин шәһәр җитәкчелеге шин мәсҗид төзүгә каршы ди. Сочидагы Ясин исемле мусульман оешмасы җитәкчесе Рауза Рамазанова. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Сочида 2014 елны узачак халыкара олимпиада уеннарына әзерлек башланды. Төрле тизелешләргә шактый акчалар бүленәчәге әйтелде. Сочида яшәүче мусульманнар да мәсҗид тизеләчәгенә ышана. Ник дигәндә халыкара шарага күп кенә мусульманнар да киләчәк. Ләкин шәһәр җитәкчелеге мусульманнар гыйбадәтханәсен төзүгә әлек тә каршы булган. Олимпиадага да вакытлыча гына мәсҗид куярга исәп тоталар ди Сочидагы Ясин оешмасы җитәкчесе Рауза Рамазанова.
Олимпиадага киләләр кешеләр бер кем сырамыдыр. Кайсыз да мәчет. Алар хотят временный куярга, пластикадан, анан татарга и снова выбросить.
Ә менә шәһәр җитәкчелеге нәрсә дип әйтә?
Алар вот киләмиләр, чтоб мусульманның духы да булмасын. Когда началось, что мусульман, то тандалар не циркулар строить. Бер җигерме циркул построить иттеләр. Весь центр Сочиның тәре куйдылар. Мусульманга бер бирмиләр. Уже сколько ирләр собирались строить, все равно бирмиләр.
Нәрсә дип әйтәләр?
Миңа безнең архитектор Сочинский әйтә. А вы что не знаете, что это не мусульманская земля, а православная? Я говорю, я знаю, вы плохо знаете, это мусульманская земля или чья? Мы здесь все живем.
Сочидагы мусульман оешмасы башлыгы Рауза Рамазанова инде 15 ел эшли. Аңа хәтле дә мәсҗид төзүне сорап мөрәҗәгать итүчеләр булган. Шул исәптән Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин дә сорап мөрәҗәгать итте, ди Рауза Рамазанова.
Равил хәзрәт Путинга да әйтте, да? Ана миңа главный архитектор звонит итте тоже за границей. Говорит, шул островта булыр мәсҗид. Кая островта? Сочида бер мәсҗид кисәк дә юктыр. Подвалда мәчет, вот мин 13 ел уже веду религиозно. А Равис хазрат сырады, да не те, да начар обращается.
А башка мусульманнар, алар белән ничек эш бара?
Алар барсы да. Вот мин вот сөйлим, не те. Алар монда разнылар, аварицлар, адыгейцлар. Алар вообще куркалар.
А хәзер менә кайда очрашасың мусульманнар намазда?
Ну, хай, минең бар, вот Адлерский районда, минең подвалым бар. Шул подвал, 4 комната, ярыку масалар. Вот шунда 15 ел мин тотам инде.
Мусульманнар шунда жыйла индейме?
Ну да, киләләр качан, вот кемнең үләдер, ана кунаклар киләләр. И это все зависит Краснодарский крайдан. До меня были еләр, кем да не может не тәргә, бирмиләр и все, кирәкме безгә и все, кирәкме аларга. Что я прямо минең настроением юк, булса идем, я вчера китер идем бу Сочи.
Демек, Олимпиадага мәчет булыр деген ният жоқ
инде? Нет, алар обещают, что мәчет булыр. Мен ишеттем только, что хотят куяргат временно, мол, укысыннар, анан китерләр Олимпиады, весь разберем. Бик начар мусульманнарга ателер.
Ясин мусульман оешмасы җитәкчесе Рауза Рамазанова җитәкчеләр Сочины православ җире дип әйтәләр ди. Ә анда 20 мең мусульман яшәве искә алынмый.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina tugul internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.